Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravić. U emisiji koja je pred vama glavna nam je tema evropske integracije balkanskih država. Brisel je otposlao poruku koja ukratko glasi: Crna Gora postigla vidan napredak. S Kosovom je moguće zaključivanje sporazuma o stabilizaciji i priključivanju, Makedoniji otvoreni pristupni pregovori. Srbiji datum kad potpuno normalizira odnose s Prištinom, a Bosna i Hercegovina razočarala jer se, nažalost, nije pomakla s mrtve tačke. Evo najprije izvještaja u cjelini, priredila Mirjana Rakela.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija objavila je danas izvještaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana prema evropskim integracijama. Bosna i Hercegovina, rekao je Štefan File, povjerenik EU za proširenje, najviše je razočarala.
Bosna and Herzegovina has made a limited progress.
Nažalost, Bosna i Hercegovina je napravila ograničeni napredak u pogledu političkih kriterija i u stvaranju funkcionalnije, koordinirane i održive institucionalne strukture. Razočaravajuće je da obaveze preuzete u dijalogu na visokom nivou za pristupne pregovore nisu ispunjene u datom okviru. Nastavit ćemo da sarađujemo sa državnim vlastima. Snažna javna podrška u Bosni i Hercegovini evropskim integracijama mora se uskladiti s političkom voljom da se postigne taj cilj.
Evropska komisija je prvi put preporučila da se otvore pristupni razgovori s Makedonijom.
Moramo pokazati da evropska perspektiva te zemlje je realna. Vjerujemo da se pristupni proces može pomjeriti ka sljedećoj fazi nastavkom provođenja reformi i jačanjem međuetničkog povjerenja i odnosa. Spor oko imena treba riješiti što prije, u prvoj fazi pregovora, i to pod okriljem Ujedinjenih nacija.
Štefan File je istaknuo da je Crna Gora postigla značajan napredak.
Otvaranje pregovora sa Crnom Gorom u junu reflektovano je kroz nastavak napretka na ključnim reformama. Uključivanje civilnog sektora u pristupne pregovaračke timove je za pohvalu. Novi pristup pravosuđu i fundamentalnim pravima, pravdi, slobodi i bezbjednosti u poglavljima 23 i 24 otvoreni su na početku pregovora, stavljajući fokus na vladavinu prava. Crna Gora moraće da pokaže dalji napredak u ovim oblastima, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Evropska komisija nije preporučila davanje Srbiji datuma početka pregovora s Evropskom unijom. Od Beograda se traži da popravi odnose sa Kosovom na način koji će vremenom dovesti do pune normalizacije odnosa, izjavio je predstavljajući izvještaj povjerenik Evropske unije za proširenje Štefan File. On je naglasio da vidljiv napredak treba isključiti mogućnost da dvije strane blokiraju jedna drugu na putu prema Evropskoj uniji.
Vidno i postojano poboljšanje odnosa Srbije i Kosova je nužno da bi obe strane mogle nastaviti svoj put ka Evropskoj uniji, i to tako da se izbegne da jedna drugu koče u tim nastojanjima. Taj proces treba da postepeno dovede do potpune normalizacije veza Srbije i Kosova sa izgledima da obe strane budu potpuno u stanju da sprovedu svoja prava i ispunjavaju obaveze prema Evropskoj uniji. And fulfill their responsibilities
within the European Union. Predstavljajući paket proširenja Evropske unije, Štefan File kazao je da je prihvaćena studija izvodljivosti za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom.
Ova studija potvrđuje da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju može da bude usvojen između Evropske unije i Kosova u situaciji kada njene članice i dalje imaju različita viđenja o statusu.
Kosovski premijer Hašim Tači zadovoljan je porukom iz Brisela.
Početak razgovora o sporazumu za stabilizaciju označava najvažniji korak u kontekstu unapređenja integracije Kosova u Evropsku uniju. Evropska komisija je identifikovala 4 oblasti u kojima Kosovo mora postići napredak. To su vladavina prava, reforma javne administracije, kulturno nasljeđe i trgovina.
Povjerenik Europske unije za proširenje File rekao je da Hrvatska nastavlja primjenjivati europske standarde, no današnji izvještaj promatračke grupe ističe da Hrvatska mora ispuniti još 10 zadataka prije priključivanja Europskoj uniji, a o čemu će biti riječi u posljednjem izvještaju ovoga proljeća. Hrvatska bi trebala 1. jula 2013. postati 28. članica Unije. Od balkanskih država dobra vijest stigla je i za Albaniju zbog ostvarenih reformi i političkog dogovora o funkcioniranju parlamentarizma.
Imajući u vidu taj progres, komisija preporučuje da Vijeće Europe treba da nagradi Albaniju statusom zemlje kandidata za Europsku uniju.
U nastavku poslušajte analizu datih ocjena. Kao što se čuli, Evropska komisija nije preporučila davanje datuma početka pregovora sa Srbijom. Od Beograda se zahtjeva normalizacija odnosa s Prištinom, a napomen teritorijalnog integriteta Kosova u dokumentu premijer Ivica Dačić se uznemirio. Poručio je kako bi sličan zahtjev mogao voditi ka zatvaranju dijaloga između Prištine i Beograda. Priredila Ljudmila Cvetković.
Evropska komisija ključnim prioritetom za otvaranje pregovora sa Srbijom smatra nastavak dijaloga i postizanje vidljivog i održivog napretka u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, izjavio je u Briselu evropski komesar za proširenje Stefan File.
Rešavanje problema na severu Kosova, uz poštovanje teritorijalnog integriteta Kosova, a posebno potreba lokalnog stanovništva, bit će suštinski element ovog procesa. Koraci koji će voditi ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine bit će također preduzimani u kontekstu okvira ponašanja u skladu sa budućim pregovorima o prijemu Srbije.
Izostanak datuma pregovora za zvaničnike u Beogradu nije bilo iznenađenje, ali jeste formulacija teritorijalni integritet Kosova koja se nalazi u dokumentu Evropske unije Strategija proširenja i glavni izazovi 2012-2013. Za premijera Ivicu Dačića rečenica iz tog dokumenta o rešavanju problema na severu Kosova poštujući teritorijalni integritet Kosova mogla bi da vodi ka zatvaranju dijaloga Beograda i Prištine, jer je premijer tu tumači kao zahtev da Srbija poštuje teritorijalni integritet Kosova. Nakon što mu je šef delegacije Evropske unije Vincent Dezer uručio izveštaj Evropske komisije, Dačić je rekao da je dosta uznemiren takvom izjavom.
U izjavama i u drugom dokumentu koji se tiče strategije pridruživanja svih članica se govori da bi ta normalizacija trebalo da se u stvari podrazumeva teritorijalni integritet Kosova. Možda je poštenije tražiti od Srbije da prizna nezavisnost Kosova nego da prizna teritorijalni integritet Srbije.
Postavljajući pitanje zašto je ta formulacija o teritorijalnom integritetu izneta upravo sada, te zašto ona nije bila predočena prethodnom srpskom predsjedniku Borisu Tadiću, Dačić poručuje.
Da li su to novi uslovi? Za nas novi uslovi nisu prihvatljivi.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dezer, obrazlažući objavljeni izveštaj Evropske komisije, je rekao da nikada nije bio stav Evropske unije da problem Kosova treba zamrznuti jer se time ništa ne rešava.
This has never been an easy process for the respective parties.
Taj proces nije lak za strane koje u njemu učestvuju i mi to znamo. Želimo da vidimo spremnost svih strana za učešće u razgovorima i cenimo korake koje je Srbija napravila u tom smeru, pogotovo kada je reč o primjeni sporazuma o prelazima, integrisanom upravljanju prelazima i o regionalnom predstavljanju. Cenimo spremnost Srbije da podigne razgovore na viši politički nivo.
Objavljivanje ovogodišnjeg izveštaja nije iznenađenje za donedavnu direktorku vladine kancelarije za evropske integracije Milicu Delević, ni u pogledu onoga što je učinjeno do sada, niti u vezi sa očekivanjima onoga što Srbija treba da uradi u budućnosti.
Deo koji se odnosi na zaključke objavljene u strategiji proširenja i u kome se pominje teritorijalna celovitost Kosova, meni se čini da je pre svega isticanje stava komisije za koji ne vjerujem da će ga osporiti nijedna zemlja članica Evropske unije, a to je stav na nastavak dijaloga za koji očekujemo da će se doticati i političkih tema, isključuje mogućnost teritorijalne podele Kosova kao jedno od rješenja o kojima će se razgovarati. razgovarati. Ova izjava jeste, čini mi se, eksplicitnija nego što smo u pismenom obliku imali prošle godine, ali je na istom tonu. Prošlogodišnje mišljenje o zahtevu Srbije za članstvo sa neodobravanjem se poziva na nekoliko izjava visočkih zvaničnika koje su pokretale mogućnost podele Kosova.
Osvrćući se na reagovanje premijera Dačića, Ognjen Pribićević, nekadašnji diplomata, ipak ocenjuje da je pominjanje o poštovanju teritorijalnog integriteta Kosova najgora solucija za vladu u Beogradu.
Mislim da jedan takav zahtev u tako teškoj formi nije bio očekivan, da se traži od Srbije da se prizna teritorijalni integritet Kosova i da će on, ponavljam ukoliko je to tačno, u tom slučaju će svakako to se odraziti na put Srbije i to će svakako dovesti do ozbiljnog usporavanja.
U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, osim uslova vezanih za Kosovo, konstatuje se da je Srbija napredovala na evropskom putu, ali se ističu i slabosti u oblasti vladavine prava i radu pravosuđa. Iako je iznenađen, kako je ocenio, izostankom razumevanja za napore Srbije na njenom evropskom putu i naporu normalizacije odnosa sa Prištinom, premijer Dačić je istakao da Srbija neće odustati od evropskih integracija.
Nastavit ćemo dijalog. Ništa nas ne može spriječiti i ništa nas neće udaljiti od Evrope. Ali postoji nešto što nikad neće uraditi nijedan Srbin i nijedan građanin Srbije.
Beograđani, međutim, sa kojima smo razgovarali u danu uručivanja izveštaja Evropske komisije, nisu optimisti u prognozama kada bi Srbija mogla postati članica Evropske unije.
Mislim nikad sa ovakvom vladom.
To me ne interesuje. Što je sve ovo laži i podvale kad ispunimo neke zadatke njihove 2020.
Da li znate se Srbiji danas uruči izveštaj o napretku evrointegracije?
Ne.
Kada vi mislite da će Srbija ući u Evropsku uniju?
Nikad.
Zašto nikad?
Pa vidimo gde živimo.
Ja mislim da nećemo doći. Pa zato što ne pripadamo tamo.
Mislim da toga ništa neće biti. Pa ne vjerujem dok mi ne sedimo sami sebi. Počnemo se ponašamo evropski. Pa ne vjerujem pre 2020.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Ljudmila Cvetković.
Bosna i Hercegovina nije zadovoljila. Po staroj matrici, korak naprijed na trak 2. Nakon kratkotrajnog napretka početkom godine, lideri su nastavili praksu prema kojoj je izgleda svima više stalo da ova zemlja ubrza reforme nego njima samima. Slušate Gordanu Sandić, Hadži Hasanović.
Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen danas je u Sarajevu izjavio.
Okrećući se nešto konkretnije izveštaj o napretku konkretno za Bosnu i Hercegovinu, konstatuje da je ostvaren samo ograničeni napredak. Međutim, moram još jednom naglasiti, znači da odgovarajuća politička volja u Bosni i Hercegovini jednostavno nije odgovorila na ono što je očigledno interes šireg građanstva Bosne i Hercegovine, to da se pridruže Evropskoj uniji.
Političke volje u Bosni i Hercegovini zaista nema i to je ključni uzrok zaostajanja u reformskim procesima, smatra direktorica Evropskog istraživačkog centra Tija Memišević.
Ja ne vidim da ovdje postoji stvarno opredjeljenje za proces evropskih integracija, da jedan veliki dio političkih struktura unutar Bosne i Hercegovine proces evropskih integracija vidi kao prijetnju. Jedan od osnovnih razloga zašto ovaj proces se ovako koči je taj što je primarni partner u Bosni i Hercegovini, to su političari. I veoma se stiče utisak da Evropska unija u partnerstvu sa političarima radi u stvari protiv građana BiH.
Najočitiji primjer neodgovorne BiH politike je odnos prema usklađivanju Ustava sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, odnosno neprovođenje presude Evropskog suda, ističe Srđan Dizdarević, Kuća ljudskih prava.
Stvar se visoko politizira. Evo, paradigmatičan je slučaj Sejdić-Finci koji je jasan već od 96. Dakle, već tada nam je svima bilo jasno da takva rješenja u Ustavu ne mogu opstati, ne mogu ostati. Međutim, vidite da svi imaju neke skrivene agende, svako bi htio da te ustavne promjene iskoristi da bi nametnuo nekakve svoje vizije vezano za ustrojstvo Bosne i Hercegovine, tako da definitivno političarima u Bosni i Hercegovini nije stalo do građanina pojedinca niti do njegovih prava i ovo je zaista više se ne da tolerisati.
Umjesto mehanizma koordinacije, iz Republike Srpske se stalno nameće pitanje nadležnosti. Željka Cvijanović, ministrica razvoja i regionalne saradnje vlade Republike Srpske, kaže kako treba razgraničiti zadatke države i entiteta.
To naprosto mora da se vidi jasno, zato što su recimo entiteti zaista dominantno nadležni za brojna pitanja koje se pojavljuju kao suštinski važna pitanja u kretanju ka Evropi. Mi mislimo da to treba da bude jako i prepoznato u procesu ili u čitavom tom mehanizmu koordinacije.
Bosna i Hercegovina nije uspjela ostvariti osnovni princip zvaničnog Brisela da govori jednim glasom, podsjeća profesor Mile Lasić.
U suštini se radi o tome, o posve različitim vizijama ove zemlje, da se sudaraju, to je stara priča, ali sudaraju se, dakle, unitaristička i separatistička verzija Bosne i Hercegovine, pa se samo načelno prihvataju obveze, a ne želi se istinski zakoračiti u pravcu Europske unije, jer taj korak podrazumijeva govorenje jednim glasom. Govorenje jednim glasom podrazumijeva poslije međunarodnog priznanja od prije 20 godina, konačno 2012. unutarnje priznanje Bosne i Hercegovine, odnosno naše unutarnje međusobno priznanje.
S postojećim odnosom prema evropskim integracijama BH političara nema napretka, kaže analitičar Vedran Džihić.
Mislim da je vrijeme da se građanima saopšti da na ovakav način od evropske integracije nema ništa. Proces evropske integracije za njih par godina se svodi na jedan potpuno deklarativno retorički prazni hod u kojem se naše domaće elite natječu u isticanju njihovog europejstva, a istovremeno se na konkretnom planu ističu neradom.
Leila Kablar iz nevladine organizacije Vanjsko-politička inicijativa naglašava da se svi u Bosni i Hercegovini moraju ozbiljnije baviti evropskim integracijama.
S obzirom da izvještaj konstatovao izostanak suštinskog napretka procesa evropskih integracija, tako kako na tehničkom, tako i na nekom politički i suštinskom nivou, bilo bi zaista krajnje vrijeme da ga naše bosansko-hercegovačke institucije shvate sa većom dozom ozbiljnosti.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen je veoma jasan.
Ako Bosna i Hercegovina ispuni uslove, stupit će na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i na osnovu toga, znači, zemlja će biti u mogućnosti da podnese ono što se nadamo da će biti kredibilna morba za počinjanje pregovora za pridruživanje u Evropskoj uniji.
I građani osjećaju ozbiljan zastoj u evropskim integracijama, u našoj anketi kažu.
Totalno nezainteresovanost. Ovi veliki ljudi koji su, oni imaju svoje djecu, zna se djecu, oni sve u Evropi.
Bitno da dostigne evropske standarde. Nažalost, ovo što sad živimo je jako daleko od toga.
Ako se ovako budu dogovarali naši političari, nećemo nikad ući.
Sudeći po ovoj situaciji, okupno u BiH, boga mi daleko smo niješ.
Slabo, nema izgleda nikakvi. Ovo je katastrofa. Za sve.
Možda bi bilo i bolje i nama i svima.
Jesam, možda da za napredak Bosne i Hercegovine i nas sviju bolje i tako.
Ulazak Bosne i Hercegovine, pa da li je to uopšte moguće?
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Jedina među balkanskim državama koja je zabilježila vidan napredak jeste Crna Gora. Kao svaki dobar đak, Podgorica je već ranije saznala što sve piše u dokumentu, pa danas nije bilo iznenađenja. Ono što se ponavlja jeste zahtjev za pojačanom borbom protiv korupcije i organiziranog kriminala. Sa detaljima Esad Krcić.
U novom progres reportu Evropske komisije kao glavne smjernice Crnoj Gori se ističu borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i proaktivan odnos svih institucija, od istražnih do pravosudnih, a imajući u vidu da je u međuvremenu startovao proces pristupnih pregovora i jačanje pregovaračkih struktura. Akcentovana su naime pitanja koja pokrivaju poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava, i 24, unutrašnji poslovi, koja su otvorena sad na početku, a bit će otvorena do samog kraja, odnosno učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju. I dalje se očekuje da će u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala istrage biti sprovedene na svim nivoima, a koje će biti okončane presudama. Uz to je, dodaje se, neophodno osigurati veću efikasnost i nezavisnost sudstva, jer u Briselu žele konkretne rezultate Crne Gore na tom polju. Crna Gora i njene državne institucije će morati da pokažu veću političku volju, a broj procesuiranih slučajeva mora biti mnogo veći nego do sad, kaže za naš program generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Ne treba praviti nikakav lov na vještice, ali svakako se moraju započete istrage dovršiti i imati svoj sudski epilog. To je ono sve što i mi sami kao građani znamo da bi trebalo da bude obaveza državnih i društvenih institucija.
Prema ocjeni Evropske komisije, izazove za Crnu Goru predstavljaju i administrativni kapacitet Crne Gore za primjenu kriterijuma, a sugeriše se i potreba jačanja pregovaračkih struktura koje treba da nose proces pristupnih pregovora koji je otvoren krajem juna. Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta kaže da je neophodno iskoristiti sve društvene činioce koji mogu doprinijeti uspješnom okončanju pristupnih pregovora, a po potrebi angažovati i stručnjake sa strane, dok predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije i funkcioner vladajuće DPS Miodrag Vuković kaže da će za razliku od drugih zemalja koje su već na početku imale gotove timove za cjelokupan proces, Crna Gora to rješavati od poglavlja do poglavlja. Govoreći o ponavljanju i akcentovanju borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i naglašavanju očekivanja konkretnih i mjerljivih rezultata, Vuković je rekao da je Europa vrlo objektivno ocijenila tu situaciju. Ovaj izvještaj pokazuje da je Crna Gora jedina preostala zemlja u regionu koja ostvaruje ono što Europa od nje očekuje, a da smo riješili probleme korupcije i organizovanog kriminala ne bi bilo izvještaja, nego bismo dobili poziv da uđemo u Europsku uniju, rekao je Vuković.
Zašto je ponovljeno? Zato što mi ulazimo u pregovore. Zašto je dat još jednom značaj toj borbi? To je sadržina poglavlja kojima Crna Gora otpočinje pregovore s Europskom unijom kao prva država koja je tako otpočela pregovore s Europskom unijom. I zato što je rečeno da će ta poglavlja biti zatvorena, tu je sva logika činjenice da je to sadržano u novom izvještaju. Da će biti zatvoreno to poglavlje tek na kraju pregovora, dakle narednih 5, 6, 7 godina koliko već će Crna Gora pregovarati, to će biti stalna pod dnevnom pažnjom Evropske komisije i državnih organa Crne Gore.
Član Skupštinskog odbora za evropske integracije i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Goran Danilović ne vidi rješenje problema korupcije i organizovanog kriminala dok ne počne proces smjenjivosti vlasti koji u Crnoj Gori izostaje uprkos 20-godišnjem stažu višestranačkog sistema.
Valjda je svakome jasno da nosilac liste Demokratske partije socijalista SDP-a Milo Đukanović, prvi čovjek te koalicije koja eto ima namjeru ponovo da vlada u Crnoj Gori, ne može ispuniti ni jedno od očekivanja Europske komisije i ni jedan od zadataka koji su podcrtani.
Uz ocjenu da otvaranje pristupnih pregovora odražava kontinuiran napredak u reformama u ključnim oblastima, u novom izvještaju se ocjenjuje da Crna Gora ispunjava političke kriterijume, odnosno da je osnažena uloga parlamenta, pravosuđa, antikorupcijska politika, ljudska i manjinska prava. Na stanju u ekonomiji i novim progres reportom Evropska komisija prvi put pravi detaljni osvrt, pa sada detaljno analizira stanje u crnogorskoj ekonomiji i kao zabrinjavajuće činjenice sasvim precizno označava veliku nezaposlenost, rast inflacije i javnog duga, potrebu za novim stranim investicijama koje su neophodne za razvoj infrastrukture i rasprostranjenu sivu ekonomiju, pa se čak bavi konkretnim slučajem, odnosno sugeriše da teška ekonomska situacija u oblasti proizvodnje aluminijuma mora da se riješi. Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Gordana Đurović, koja je kao ministar bila na čelu značajnog dijela crnogorskog procesa pristupanja Europskoj uniji, za naš radio je nedavno rekla da je taj novi pristup rezultat hipersenzibilnosti na ekonomske probleme koje je Europska unija u međuvremenu razvila zbog sopstvenog suočavanja sa problemima velike nezaposlenosti, budžetskih deficita i javnih dugova koje muče pojedine članice unije.
Oni vrlo dobro znaju situaciju u našim javnim financijama, tako da su oni naši stvari tu kao i u svim drugim oblastima partner, da nam pomognu kroz predpristupnu podršku s ekspertizom, savjetom i da nam preporuče kako oni vide šta je najvažnije da se uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom australskog generala Johna Wilsona, koji je kao bivši šef promatrača UN-a u Sarajevu opisao neselektivnu i rasprostranjenu paljbu po civilnim metama. Prema njegovom iskazu, napadi na civile su bili toliko jaki da takvoga nečega nije vidio u svojoj karijeri.
Šef UN-ovih promatrača Wilson je bio očevidac više žestokih napada na Sarajevo. Srpske snage VRS-a su prema opisu svjedoka uvijek odgovarale na vatru s linija fronta, ali i dodatno gađale civilna područja otkud nije vojno djelovano. Tako je bilo i 14. svibnja 1992. godine, kada su osim linija fronta oko Sarajeva napadnuti i civilni dijelovi grada. Prisjetio se Wilson riječima sudske prevoditeljice.
Nisam mogao čak ni kroz prozor da posmatram zato što je bilo opasno. To je bila žestoka vatra, trajala je od ranog jutra, počem negdje od 5 sati ujutru pa do kasno uveče. Nekoliko stotina artiljerijskih projektila su padali nedaleko mene, a to je bilo samo jedno malo područje u cijelom Sarajevu, jer je zapravo cijeli grad bio izložen toj vrsti intenzitetu vatre tog dana.
Obrana generala Mladića inače se brani tezom kako je VRS samo odgovarala na napade iz Sarajeva, a ne namjerno gađala civile. UN-ov promatrač Wilson to je osporio, potvrdivši kako je takav izgovor koristila i VRS u ratno vrijeme, kada bi otvarala tešku artiljerijsku vatru.
Bilo bi nam rečeno da bi došlo do pješadijske vatre koje su pokrenule snage predsjedništva negdje uzduž linije fronta, a odgovor na takav napad bi bio skoro odmah po tom prostoru gdje je došlo do napada, ali isto tako u dubini, po gradu, otkud nikakvih napada nije bilo i nikakvih vojnih meta.
Prema generalu Wilsonu, snage predsjedništva Bosne i Hercegovine su bile slabe i neorganizirane, nasuprot VRS-u, koja je bila dobro naoružana i pozicionirana, tako da su njezini pripadnici točno mogli vidjeti što gađaju.
Uglavnom, izlazna vatra snaga predsjedništva je bila laka, a dolazna od strane srpskih snaga je bila konstantna, teška i rasprostranjena.
Wilson se također prisjetio prijetnje generala Mladića da će sravniti pola grada ukoliko preostali pripadnici JNA ne budu evakuirani iz Sarajeva, što je i napravio 28. svibnja 1992. godine novim žestokim artiljerijskim napadom. U nastavku suđenja australskog generala će unakrsno ispitivati Mladićeva obrana. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predstavnici vlada Srbije i Sjedinjenih Država potpisali su memorandum o razumijevanju oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. Njime se definira buduća saradnja dviju zemalja, a prioriteti će biti pomoć Sjedinjenih Država digitalizaciji Srbije, uvođenju elektronske uprave i daljem razvoju informacionog društva. Slušate Ognjena Zorića.
Nadam se da ćemo uskoro doći do memoranduma o političkom razumijevanju između Srbije i Sjedinjenih Država.
Rekao je premijer Srbije Ivica Dačić nakon što je stavio potpis na memorandum o razumevanju u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija srpske i američke vlade. U međuvremenu, potpisani memorandum, na kome se radilo punu godinu, trebalo bi da pomogne razvoj IT sektora u Srbiji kroz bližu saradnju dve vlade, ali i kompanija. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby ukazao je da sporazum svakako predstavlja veliki korak u bilateralnoj saradnji, te da podrazumeva mnoga polja u kojima se ta saradnja može ojačati.
Exchange views related to transparency, the free flow of information and the rule of law.
Razmjenjivanje mišljenja i pogleda vezanih na transparentnost u raznim procesima u ovom polju, slobodan protok informacija kao i vladavinu prava, poštovanje zakona. Želimo također da proširimo saradnju između američkih i srpskih kompanija koje se bave informatičkom tehnologijom i komunikacijama, kako bismo pomogli da zajedno sarađujemo na projektima infrastrukture u ovoj oblasti, a naročito na završenju projekta prelaska sa analogne na digitalnu tehnologiju, zatim na proširenje, odnosno primjenu širokopojasne mreže i u Srbiji.
A prvi benefit memoranduma će, što se Srbije tiče, upravo biti pomoć SAD u digitalizaciji. Ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić podsjetio je da se Srbija obavezala da će taj proces biti završen u naredne 3 godine.
Naime, do 2015. godine mi smo preuzeli obavezu da izvršimo prenos na digitalno emitovanje televizijskog signala i Srbija će tu obavezu ispuniti i očekujemo u tom pogledu puno angažovanje i pomoć Sjedinjenih Američkih Država. Druga oblast, to je uvođenje elektronske uprave, proces koji je započeo u Srbiji, koji se nastavlja, koji je od velikog interesa za reformu državne uprave i administracije u zemlji, ali i za građane i privredu zbog značajnog pojednostavljenja, pojeftinjenja procedura i olakšavanje na kraju krajeva života građana Srbije.
Razvoj informacionog društva pomoći će i u radu države, koja prema rečima premijera i ministra policije Ivice Dačića pokušava da isprati trendove tehnoloških rješenja uprkos teškoj ekonomskoj situaciji u zemlji, a što, kako kaže, ne ide lako.
Značajni rezultati očekuju se u projektima koji se uvode, a najaktuelniji su u domenu kontrole prelaska državne granice, implementaciji novog zakona o bezbednosti saobraćaja, sistema za upravljanje u vanrednim situacijama 112 i drugih tehnoloških rješenja.
Memorandum će, kako očekuju predstavnici i srpskih i američkih vlasti, povećati investicije američkih kompanija iz rastućih oblasti IT tehnologija, što bi trebalo da poveća i zapošljavanje mladih stručnjaka iz Srbije. Istovremeno, ono čemu se nadaju kompanije za razvoj softvera, pre svih Microsoft, jeste da će sporazum uticati na suzbijanje piraterije, koja u Srbiji i dalje ima veoma visoku stopu, a koja, čega je svestan i premijer Dačić, mora da se snizi i dovede u okvire kakvi funkcionišu u pravno uređenim državama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da li Tomislav Nikolić unazađuje odnose u regiji upornim negiranjem genocida u Srebrenici, govore Žarko Korać i Enver Kazaz.
Tomislav Nikolić nije svesan da se nalazi pod prismot civilizovanog dela sveta. Ljudi gledaju i kažu, da li ćeš ti sada nastaviti ono što je započeo Tadić, makar da ostaneš na tom nivou, ili ćeš ići unazad. On evidentno ide unazad.
Za Tadića možda jest, možda nije bio genocid. Za Nikolića nije bio genocid i to je naš politički kapital.
Povodom traženja odštete za ubistvo francuskog navijača Tuluza Brisa Tatona, glumica Mirjana Karanović kaže da se Srbija još nema namjeru konačno obračunati s nasiljem.
Državu vode kukavice. To su ljudi bez morala koji ne razmišljaju dalje od sebe i od nekakve svoje dobrobiti.
Više od 5% je bilo nevažećih listića na bosansko-hercegovačkim izborima. Uglavnom su se bunili mladi ljudi koji su pisali.
Od parola "svi ste vi lopovi" i pitanja "gdje su moje zlatne kašike" našli su se i umotvorine poput legendarne rečenice Ive Andrića. Dođu tako vremena kad pamet zašuti, budala progovori, a fukara se obogati. Glasalo se i za Batmana, Ramba, Petra Pana, Boba Marlija i za domaće su zvijezde ostavljeni poneki listići.
Izložba o Bogdanu Bogdanoviću stigla je u Zagreb. Akademik Boris Magaš napominje da je Bogdanović bio veliki umjetnik i častan čovjek.
I kada taj čovjek sam sebe nazove ukleti graditelj, onda to nije kletva koja je dolazila od neba. Onda je to kletva činjenice da je u određeno vrijeme živio u jednom prostoru koje niti ga je shvatio, niti ga je mogao dijeliti.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u svom kratkom predsjednikovanju tri puta je eksplicitno izjavio da u Srebrenici nije bilo genocida. Posljednji put se oglasio u talijanskom listu Corriere della Sera ovoga vikenda. Činjenica je da ni prethodna vlast u Beogradu nije izrijekom priznavala genocid, ali ga Nikolićev prethodnik nije ni direktno poricao, već se dva puta poklonio žrtvama sahranjenim u Potočarima. Je li ovo korak nazad u politici prema susjedima, istraživala je Branka Mihajlović.
U Srebrenici nije bilo genocida, jako je teško optužiti i dokazati na sudu da je nešto imalo oblik genocida.
Posle prve junske predsjedničke izjave reagovali su u Sarajevo i Amerika i Brisel. Oni su poručili novoustoličenom predsjedniku da negiranjem srebreničkog genocida negira presude Haškog suda. Nikoli se na to nije osvrnuo, osim što u naredna tri mjeseca nije spominjao Srebrenicu, a onda je došao oktobar i opet poruka da genocida nije bilo. Nikoli se poziva na skupštinsku deklaraciju iz 2010. godine u kojoj se ne pominje reč genocid. Narodni poslanik Žarko Korać, koji nije tada glasao za taj dokument, smatrajući ga eufemističkim, za naš program kaže da tako direktno poricanje genocida znači ne samo nepoštovanje odluka Haškog suda, već i jednostrano interpretiranje skupštinske deklaracije.
U njoj se na jedan dosta lukav način izbjegava praktično kvalifikacija tog zločina i citira se presuda Međunarodnog suda bez pominjanja reči genocid. Kao što znate, u presudi Međunarodnog suda stoji reč genocid. Tako da Tomislav Nikolić u suštini ne interpretira korektno ili vrlo jednostrano interpretira tu deklaraciju Skupštine Srbije. U toj deklaraciji se pominje međunarodna presuda koju je on dužan da poštuje, zato što je sud međunarodni u Hagu i njegove presude su praktično deo našeg unutrašnjeg pravnog sistema. Drugim rečima, on pokazuje nepoštovanje odluka suda koje je osnovao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Da li ovim iskazom novi predsjednik Srbije ide korak nazad u procesu normalizacije osjetljivih regionalnih odnosa? Njegov prethodnik Boris Tadić u svom mandatu je dva puta bio u Potočarima i poklonio se srebreničkim žrtvama. Srbija je proteklih godina uz deklaraciju u kojoj se osuđuje ovaj najteži ratni zločin izručila Haškom sudu najodgovornije vođe bosanskih Srba Radovana Karadžića i Ratka Mladića, ali ni prethodni predsjednik nikada nije izgovorio reč genocid. Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, vidi kontinuitet na srpskoj političkoj sceni.
Za Tadića možda jest, možda nije bio genocid. Za Nikolića nije bio genocid i to je naš politički kapital.
Žarko Korać kaže da Nikolić čini korak nazad u odnosu sa susedima. On ne može da zamisli da Tomislav Nikolić, na primjer, ode u Potočare i pokloni se žrtvama. A ovakvim izjavama Nikolić podsjeća na sopstvenu radikalsku prošlost iz 90. godina i vodi Srbiju u izolaciju i u regionu i šire.
On radikalizacijom svojih stavova, a to je ono što je on oduvek mislio dok je bio u Srpskoj radikalnoj stranci, dovodi u ozbiljnu sumnju ono što je stav benevolentan jednog broja analitičara u Srbiji, da je to stranka koja se jako promenila. Tomislav Nikolić se ponaša ne kao predsjednik države, nego predsjednik bivše Srpske radikalne stranke.
Kaže Žarko Korać i objašnjava zašto je takva izjava predsjednika Srbije dodatno problematična.
Srebrenica je postala simbol rata u Bosni i Hercegovini. I negirati karakter tog zločina, govoriti protiv presude Međunarodnog suda, vodi izolaciji Srbije. Ja bih rekao da Tomislav Nikolić nije svesan, da se nalazi pod prismotrom civilizovanog dela sveta. Ljudi gledaju i kažu, da li ćeš ti sada nastaviti ono što je započeo Tadić, makar da ostaneš na tom nivou, ili ćeš ići unazad. On evidentno ide unazad.
Enver Kazas primećuje da u Srbiji već dugi niz godina traje proces prekrajanja istorije, i to ne samo ona iz 90. godina. U tom smislu u Srbiji nema diskontinuiteta, smatra naš sarajevski sagovornik.
Takva politika obila se Tadiću o glavu i ona je na neki način rehabilitirala politiku ratnih zločina i u toj rehabilitaciji nije se išlo samo u blisku prošlost, nego i onu dalju, pa je konačno Draža Mihajlović pretvoren u simbolički znak antifašizma.
Kaže Kazaz i odmah pokazuje kako se takav odnos prema istoriji u Srbiji reflektuje u Bosni i Hercegovini.
Rezultat takve politike je izjava Milorada Dodika da je u Republiku Srpsku ugrađena borba srpskog naroda protiv fašizma. Radi se o vampirskom obratu istina, pri čemu eufemizmi u političkom polju su otvorili prostor radikalnim političkim elementima kakav je nesumnjivo Nikolić.
Smatra ugledni bosansko-hercegovački intelektualac koji, kao i svaki nezavisni mislilac na Balkanu, tako i on, nije pošteđen osporavanja nacionalističkih krugova u svom etnicitetu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Suđenje za naknadu štete porodici francuskog navijača Brisa Tantona, koji je na smrt pretučen u Beogradu 2009. godine, počelo je pripremnim ročištem pred Višim sudom u Beogradu. Počiniocima ubistva izrečena je pravosnažna presuda, a ovim postupkom između ostalog bi trebalo da se utvrdi i odgovornost države. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Roditelji Francuza Brisa Tantona, koji nisu prisustvovali pripremnom ročištu, zatražili su od Srbije odštetu od 300.000 evra zbog pretrpljenog straha i duševnog bola zbog ubistva njihovog sina. Slobodan Ružić, advokat porodice Taton, rekao je za Radio Slobodna Evropa da podnosioci tužbe smatraju da je država odgovorna jer nije preduzela mere da zaštiti francuske državljane koji su u Beograd došli na fudbalsku utakmicu Partizan Toulouse.
Predstavnik države dostavio izveštaj MUP-a iz koga se vidi da je navodno policija sve preduzela da zaštiti ove državljane. Međutim, upravo iz tog izveštaja se vidi da država praktično ništa nije preduzela.
28-godišnji Bristaton 17. septembra 2009. sedeo je sa društvom u kafiću na Beogradskom Obilićevom vencu, kada ih je napala grupa huligana maskirana hirurškim maskama, naoružana bejsbol palicama, šipkama i signalnim bakljama. Taton je brutalno pretučen i, kako se navodi u optužnici, bačen sa stepenica visine 4 metra. Od zadobijenih povreda preminuo je 12 dana kasnije u Kliničkom centru Srbije. Zbog utakmice Lige Evrope tog dana na ulicama bilo je više policije nego obično, ali se ipak dogodio ovaj napad u centru grada. Zastupnica države Savka Mangović izjavila je pred sudom da Srbija u ovom slučaju ne snosi odgovornost i da je policija preduzela sve bezbednosne radnje koje se podrazumevaju pred slične sportske susrete. Država se može smatrati krivom jedino kada se dogodi akt terora i akt nasilja kojim su ugroženi državni poredak, uređenje i bezbednost, a to ovde nije bio slučaj, rekla je Mangović. Pravnik Saša Gajin iz Koalicije protiv diskriminacije podseća da je tih dana bila napeta atmosfera u gradu, da je bilo učestalih pretnji nasiljem i velikih tenzija zbog najavljene parade ponosa i da je stoga najvažnije da sud utvrdi da li je policija adekvatno reagovala.
Država i nadležni organi su bili dužni da tog dana budu posebno obazrivi. Nije isto da li reaguju ili sprečavaju sukobe kada postoje izražene tenzije i kada postoji neka redovna situacija, kada nema tenzija na ulici, kada nema opasnosti.
U januaru 2012. Apelacioni sud u Beogradu prepolovio je prvostepenu presudu 14-orici napadača na Brisa Tatona, koji su bili mahom navijači Beogradskog Partizana, i izrekao im kazne od 4 do 15 godina zatvora. Đorđe Prelić i Dejan Puzigać, vođe navijačkih grupa Alcatraz i Rebels, koji su prema optužnici organizatori napada na Tatona, još su u bekstvu. Nedavno je srpska policija saopštila da je Prelić viđen na plažama na Svetom Stefanu i Tivtu, ali je on i dalje nedostupan ovdašnjem pravosuđu. U međuvremenu na stadionima u Srbiji huligani se ne smiruju, pa su samo u jednoj nedelji zabeležene čak 4 velike međusobne tuče navijača Partizana. Advokat Slobodan Ružić kaže da je nasilje pojedinih navijačkih grupa jedan od najvećih bezbednosnih problema u državi i da bi proces za odštetu porodici Taton mogao da bude neka vrsta prekretnice.
Po mom dubokom ubeđenju, država naša, pre svega policija, ne preduzima dovoljno da se suzbiju ove grupe, i ako se to ne uradi, ova presuda koju porodica Taton traži od suda, mislim da bi upravo poslužila i u tom pravcu da se konačno nešto preduzme da se ovakve stvari nikada više ne dogode.
Glumica Mirjana Karanović zaključuje da ubistvo Brisa Tatona i sve što se danas dešava pokazuje da država nema nameru da se konačno obračuna sa nasiljem.
To je zato što ja mislim da državu vode kukavice. To su ljudi bez morala koji zapravo ne razmišljaju dalje od sebe i od nekakve svoje dobrobiti.
Pripremno ročište na kom će biti odlučeno o osnovanosti zahteva porodice Brisa Tatona za odštetu od države Srbije biće nastavljeno 30. januara 2013. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na tek završenim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini bilo je 5,5% nevažećih listića. Niko se još nije bavio ozbiljnim ispitivanjima zašto i kako, ali prema napisima koji su ostavljeni na listama kandidata, očigledno je da su u pitanju razočarani mladi ljudi. Dženana Halimović precizira.
U Neumu je čak 25% za otpisati. Među ovim postotkom je i 55 listića iz Odžaka koje je zaokružio i ubacio predsjednik biračkog odbora netom prije otvaranja birališta. Centralna izborna komisija navodi kako će, citiramo, ovim činjenicama pokloniti dužnu pažnju i ispitati razloge ovakve pojave. Završen citat. Za utvrđivanje razloga procedura je jednostavna. Treba samo zaviriti u sadržaj nevažećih listića. Jasno je posve da su ovaj tihi bojkot organizovali mladi ljudi širom Bosne i Hercegovine. Od parola "Svi ste vi lopovi" i pitanja "Gdje su moje zlatne kašike" našli su se i umotvorine poput legendarne rečenice Ive Andrića. Dođu tako vremena kad pamet zašuti, budala progovori, a fukara se obogati. Glasalo se i za Batmana, Ramba, Petra Pana, Boba Marlija i za domaće su zvijezde ostavljeni poneki listići.
Djeko! Dijamantu! Dijamantu!
Asim Ferhatović Hase, ali i čitava generacija željezničara od 1984. na 1985. predvođena Ivicom Osimom, poražena u polufinalu Kupa UEFA. Nadahnuti su bili i stihovima popularnih muzičkih hitova. Svoje mjesto na listiću dobio je i Gojko Sisa. Lik iz filma Munje, te legendarni iz Gameboja Dislić, analitičar iz Nadrealista, jednako konfuzan lik kao i oni u stvarnom, bar političkom okruženju.
Dobro smo, prosto mogu nas voditi.
Ipak ni horde zla s naljepnicama, ni Edhem V. Tarabukaš, zavisni kandidat za Velušiće, ne mogu nadmašiti stvarne igrače ove priče, bosansko-hercegovačke političare. Ubjedljivi pobjednici, Stranka demokratske akcije, našli su način da dospu s ona ranu ljutih političkih neprijatelja, Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Amir Zukić, generalni sekretar stranke, tako se u neko doba noći pojavio, sve sa crvenom kravatom.
Ja mislim da je SDA ubjedljivo pobjedila ove izbore i nažalost žao mi je gospodina Lagunđe i njegove želje koje je davao uoči zaključenja biračkih mjesta da će SDA izgubiti, nisu mu se ispunile, žao mi ga je, ja imam i crvenu kravatu, znak žalosti i nosit ću je 10 dana jer kadru SDP-a neće izlaziti na ulicu, a oni su navikli da hodaju s crvenim kravatama i znak žalosti velik broj opština se izgubili.
Prema atmosferi koja je vladala u izbornim štabovima stranaka, pobjednika i bilo koliko i kandidata. Tek je Stranka za Bosnu i Hercegovinu jedina priznala izborni poraz te čestitala i najavila konstruktivni opozicioni rad. 23 izgubljena načelnika za Savez nezavisnih socijaldemokrata nisu ništa zabrinjavajuće. Dobili su Banja Luku, poručio predsjednik Milorad Dodik.
Dakle, SNSD, nema nijednog razloga da bude nezadovoljan, nismo ostvarili pobjede gdje smo očekivali, kao što je u Srpcu, recimo, gdje smo iznenađeni porazom koji smo tamo ostvarili, ali on nije dramatičan u smislu broja glasova i razlike koje smo imali. Od svega je važno da smo uspjeli u Banja Luci da dobijemo izbore.
Predsjednik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić sa dva načelnika objavio vanserijski uspjeh.
Mi smo po drugi put u dvije godine napravili spektakularni rezultat da kao potpuno nova politička stranka zauzimamo i čvrsto etabliramo treću poziciju u Bosni i Hercegovini.
Realno dijeli sedmo mjesto s Demokratskim narodnim savezom. Ukratko sve nalik na cirkus, s tim što je ovaj koštao više od 9 miliona konvertibilnih maraka, što je više no jedna ruska i kineska najbolja trupa zajedno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
Još je samo dva dana ostalo za predizbornu kampanju u Crnoj Gori, a politički se protivnici sve manje štede. Pažnju pojedinih medija privukla je primjedba predsjednika Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića na račun Darka Pajovića, lidera nove partije Pozitivna Crna Gora. Priču ima Dimitrije Jovićević.
Na sinoćnoj završnoj konvenciji koalicije Evropska Crna Gora Milo Đukanović u Nikšiću, Ranko Krivokapić, lider SDP-a, manje članice vladajućeg saveza, uputio je još jednu predizbornu žaoku na račun predsjednika Pozitivne Crne Gore Darka Pajovića.
Ovaj iz narandžastih je rekao da nikad nije imao veze s nama, da on ne je s nama, da 23 godine treba da bačimo, da će početi raj. E boga mi, tačno prije 10 godina, na jednoj listi koja se tada zvala Za Evropsku Crnu Goru Milo Đukanović, malo smo promijenili kao što vidite skoro ništa, on je stojao ovdje kao kandidat za poslanika na 70. mjestu i skandirao Milo Đukanović.
Lider Pozitivne Darko Pajović u dosadašnjim medijskim nastupima otvoreno je govorio o tome kako je početkom 2000-ih bio aktivista mladih socijaldemokrata, ali ne i član te partije. Krivokapićeve optužbe kako je od javnosti skrivao da je prije 10 godina bio na izbornoj listi vladajuće koalicije DPS-a i SDP-a nije želio da komentariše. Sve će, prema njegovim riječima, biti poznato na sjutrašnjoj završnoj konvenciji pozitivaca u Podgorici.
Vezano za svu argumentaciju koju vi vjerojatno očekujete, ipak
bih to ostavio za sutra večer da saopštim pred našim predstavnicama na stadionu Mali sport. Nema nikakvog razloga za nervozu, ljudi iz vladajuće klase. 15. oktobra oni će otići kući kao obični građani, samo će im biti ukinute beneficije, službene automobili i sam onaj luksus koji su koristili u prethodnom vremenu, i zato kažem, što se tiče pozitivne Crne Gore, nemaju apsolutno nikakvog razloga za toliku vrstu nervoze koju ispoljavaju ovih dana.
Pajović se šturo osvrnuo i na Krivokapićevu opasku kako su stavovi izrečeni 2002. na predizbornim skupovima vladajuće koalicije, koja je nastupala pod sličnim sloganom za evropsku Crnu Goru, identični današnjim stavovima te koalicije, i kako je Pajović tada aplaudirao, a sada je kritikuje.
Sve vezano za tu izbornu kampanju i ko je kome tu aplaudirao i ko je za koga sjedio i ko je gdje bio, ja ću saopštiti sutra veoma transparentno cijeloj crnogorskoj javnosti i sve dokaze koje ja imam.
Novoosnovana stranka na crnogorskoj političkoj sceni Pozitivna Crna Gora od svog osnivanja, a posebno posljednjih dana, učestalo je na tapetu čelnika vladajuće koalicije Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića. Politički analitičari to tumače jasnim pokazateljom da je ta partija umjerenim nastupom i neagresivnom retorikom sa jasnim stavom prema državnom pitanju uspjela da animira dio takozvanog suverenističkog biračkog tijela, posebno socijaldemokratske partije, što bi moglo da dovede u pitanje makar apsolutnu izbornu pobjedu vladajuće koalicije. U prilog tome ide činjenica da se u Pozitivnoj nalazi nekoliko bivših članova te stranke i da je javno podržava bivši lider socijaldemokrata Žarko Rakčević. Upravo u tome objašnjenje za napade socijaldemokrata vidi i Darko Pajović.
Ono što je fakat i što je činjenica jeste da mi tačno imamo veliki priliv ljudi iz vladajuće koalicije, tačnije njihovih članova i simpatizera, ali ja mislim da je to dobro i za njih, ne samo za nas, već dobro i za njih, jer oni su naše pravo mjesto, oni su našu stranku socijaldemokratske lijeve orijentacije, stranku koja vodi računa o svakom građaninu Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Mostaru je kasno sinoć održana promocija dokumentarnog filma Čovjek čistog obraza. Film govori o Budimiru Budi Koprivici, ovogodišnjem dobitniku nagrade za građansku hrabrost Duško Kondor, koju dodjeljuje nevladina organizacija Garibo. Koprivica je inače Mostarac srpske nacionalnosti, na proljeće 92. godine, u vrijeme dok su lijevu obalu Neretve kontrolirale snage tadašnje jugoslavenske armije i srpskih paravojnih formacija, i pod prijetnjom smrću spašavao živote i imovinu svojih komšija Bošnjaka i Hrvata. Sa detaljima Mirsad Behram.
Na proljeće 1992. godine lijevu obalu Neretve u Mostaru kontrolirale su snage tadašnje jugoslovenske vojske te srpske paravojne formacije. U starom mostarskom naselju Carina Budimir Budo Koprivica svoj je život izlagao opasnosti kako bi zaštitio živote komšija Bošnjaka i Hrvata, a njihovu imovinu od pljačke i paljevine.
Trebalo velika hrabrost, to malo. Nije to igranje lopte, to je igranje sa životom. To je nešto iznad svega ovoga što svaki dan događa.
Budimir Budo Koprivica kaže kako bi i danas isto učinio ako bi se ukazala potreba.
Ja to nisam radi sebe radio. Ja sam to radio radi mojih komšija, radi moga grada, radi ugleda. Radi ugleda svojih sugrađana. Ne radi iz ovog iloroga naroda.
U dokumentarnom filmu Čovjek čista obraza o Budinom junaštvu svjedoče njegove komšije. Haris Sardarević je ispričao kako je Budo Koprivica ćirilicom, srpskim prezimenima i bijelim krpama obilježio sve kuće u naselju Carina.
Buda je onaj, saznao je on da će da treba da obilježi ovaj srpske kuće sa bijelim krpama, i onda je onda uzeo čašafe bijele, pocijepao i vezao je ovaj za šteke ovaj. I na bošnjačke kuće je vezao te bijele krpe kao da bi zavarali tu vojsku da ne bi ulazili pljačkali.
O Budimiru Koprivici u filmu Čovjek čista obraza svjedoči još jedan njegov prvi komšija Mušan Đuliman.
Velika je bila hrabrost u ono vrijeme, ludo vrijeme, kad su jedino bili argumenti puška, nepromišljenost ili nečija samovolja, tad se pojaviti pa kazati nekom od vojnika koji su bili i pijani i razulareni i nekontrolirani bez komande sa svojom samovoljom koji su radili ono što im je padalo na pamet.
Enes Maslo je posvjedočio kako je Budo Koprivica svojim komšijama na raspolaganje dao i kuću na moru da sklone žene i djecu.
I da je on odmah voljan da, ako je to problem, da bi naša djeca se izvukla, spasla, da je on voljan staviti na raspolaganje svoju imovinu na moru koliko god treba bez ikakvih nadoknada.
Autorica filma Čovjek čistog obraza, Svetlana Broz, ovako je objasnila razlog zbog kojeg je upravo Budimir Koprivica tema njenog dokumentarca.
Zaštitio je ogroman broj svojih sugrađana i ljudi koji su živjeli u njegovom kvartu. Zaštitio je njihovu imovinu, rizikovao je mnogo. On je to učinio zato što su ga tako vodile njegove moralne norme.
Hroničar mostarskih zbivanja, novinar Zlatko Serdarević, kaže kako je Budo Koprivica primjer da je i u posljednjem ratu u BiH bilo ljudi koji su se oduprli masovnoj histeriji te su pomogli svojim komšijama.
Malo koji grad je imao tako burnu istoriju kao Mostar, počevši srednjeg vijeka, hercega Stjepana Kosače, turskog perioda, Austro-Ugarskog kraljevine, drugog svjetskog rata, socijalističke Jugoslavije i današnjeg vremena. Odmah odgovaram da nikad do sad nije bilo krvavijeg rata u Mostaru nego što je ovaj. Ali u isto vrijeme isto tako bilo jako puno lijepih primjera.
Svetlana Broz je istakla kako je hrabrost koju je pokazao Budo Koprivica potrebna i danas u regionu.
Bojim se da je potrebno jako mnogo građanske hrabrosti građanima svih tih zemalja da se izbore protiv organizovanog kriminala, protiv bandita koji u najvećem broju vladaju ovim prostorima, protiv ljudi koji su zapravo viđeni da budu u svakoj civilizovanoj zemlji u zatvoru, a ne na vlasti.
Svetlana Broz je postavila i pitanje zašto danas, 16 godina od kako je oružje utihnulo, nema više građanske hrabrosti u Mostaru i dalje etnički podijeljenom gradu u kojemu nedjelju nije bilo lokalnih izbora, za razliku od ostatka BiH, zbog činjenice da se vodeće hrvatske i bošnjačke stranke nisu mogle dogovoriti oko novih izbornih pravila. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U zagrebačkoj gliptoteci otvorena izložba Bogdan Bogdanović Ukleti Neymar. Arhitekt, univerzitetski profesor i političar početkom 90-ih je zbog sukoba s Miloševićem iz Beograda otišao u Beč. Prije dvije godine tamo je i umro, bilješka Enisa Zebića.
Tri godine nakon Beča, grada u kojem je Bogdan Bogdanović umro, i godinu nakon Beograda u kojem se rodio i gdje je proveo najveći dio života, i u Zagrebu je otvorena izložba posvećena arhitektu, pedagogu, autoru monumentalnih spomenika, političaru i teoretičaru Bogdanu Bogdanoviću. Zagrebačku izložbu potpisuje urbana antropologinja Sonja Leboš.
Osnovna namjera ove izložbe, barem u mom nekakvom osobnom ključu, je da to ne bude kraj nego početak jedne transnacionalne mreže koja bi se bavila Bogdanovićem djelom in situ. To djelo je, kao što znamo, razasuto čitavom regijom koja se danas službeno zove Jugoistočna Europa.
Bogdan Bogdanović početkom 90-ih dolazi u sukob sa politikom Slobodana Miloševića i 1993. odlazi u egzilu Beč, gdje umire 2010. i gdje je pohranjen najveći dio njegove ostavštine. Upravo na tom svojevrsnom progonstvu po vlastitom izboru insistirao je u svom obraćanju na otvorenju izložbe akademik Boris Magaš, tajnik razreda za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Bogdanović je bio velik talent i častan čovjek, kazao je.
I kada taj čovjek sam sebe nazove ukleti graditelj, onda to nije kletva koja je dolazila od neba. Onda je to kletva činjenice da je u određeno vrijeme živio u jednom prostoru koji niti ga je shvatio, niti ga je mogao dijeliti. I taj ga je prostor natjerao da umire sam u tužini, da umire na neki način čak, mogli bi reći grubi riječi, izopće.
O Bogdanoviću u dijelu za naš radio govori arhitekt i urbanist akademik Andrija Mutnjaković.
Njegova arhitektura je lirika prije svega, a onda tek graditeljstvo. Mislim, to su prekrasne zapravo strofe, priče iskresane u kamen, gdje je u kamen da jedan puta dobije na potpuno novu dimenziju, jedan novi zvuk.
Među posjetiteljima bio i pomoćnik ministrice kulture za zaštitu spomenika kulture Zlatko Uzelac, koji za naš radio kaže.
Pa posve je razumljivo da se Bogdanović u Zagrebu ponovo pojavljuje. Mislim da je Bogdanović trajno bio vezan za Zagreb i za Hrvatsku, o čemu svjedoči niz projekata koje ima ovdje. Dva zaštićena su tu, to je Jasenovački spomenik i spomenik u Vukovaru. Neki koji su stradali, gledat ćemo da ih obnovimo i to je ono što stoji pred nama. Mislim na Kliški spomenik ili možda još nešto što bi moglo biti. Trenutno u ministarstvu radimo jednu revalorizaciju spomeničke baštine, odnosa prema spomenicima revolucije i inače znamo da je tu bilo raznovrsnih spomenika. Svaki Bogdanovićevi ulaze u sam vrh.
Zagrebačka izložba obogaćena sa 10 Bogdanovićevih skica jasenovačkog kamenog cvijeta koje se čuvaju u fundusu Spomen područja Jasenovac. O zbirci od 200 skica i nacrta koje je Bogdanović donirao Spomen području Jasenovac, za naš radio govori kustosica Maja Kućan.
To su većinom crteži iz vremena kad je on radio na projektu uređenja spomen područja i izgradnje cvijeta, tako da se vide i neke njegove ranije ideje za uređenje spomen područja u kojima bi recimo bili sačuvani temelji građevina. Oni jesu i danas sačuvani, ali nisu vidljivi. Dakle, postojala ideja da ti temelji budu vidljivi i također postojala ideja o više cvjetova, ne samo jednom cvijetu. Imamo i nekoliko crteža koji su rađeni za projekt Mitrovice i njegovih crteža kapitela i nekih kasnijih crteža cvijeta.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.